Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Med meg I studio I dag så har vi Hans Olav Tyvold. Og I dag så skal vi ha en liten vri. For Hans Olav skal fortelle meg om en sak som jeg ikke kan noe som helst om. Nemlig henrettelsen av Gary Gilmore I 1977, og hvorfor det en viktig ting. Velkommen, Hans Olav.
Takk skal du ha. Hyggelig å være tilbake.
Ja.
Under ny ledelse.
ja. Altså, Gary Gilmore.
Ja, jeg la merke til at det var et navn som ikke ringte noen bjelle hos deg da jeg foreslo det Nei. I utgangspunktet. Og nå ligger jo dette etter hvert langt tilbake, 1977 året. Men så det jo sånn med historie da, at når man skal fortelle en historie, så kan man blase seg enda lenger tilbake om man vil. Og jeg tror nok at grunnen til at den kanskje fenget min interesse litt spesielt denne saken, det var at jeg tilhører en generasjon hvor faren min var med I den store krigen. Og han ble da som 19-åring forespeilet at han skulle henrettes av tyskerne dagen etterpå.
Oi.
Sånt gjør inntrykk på et ungt sinn.
Ja.
Så du kan si at dette var et spørsmål, en problemstilling som kanskje var mer til stede I hjemmet vårt enn I hjem flest, sånn da jeg vokste opp. Og så hadde det seg slik at da jeg var gymnasiast, så jobbet jeg som, på kvelden som bud I VG I redaksjonen der. Og der dukket det altså opp I sommeren 77, når jeg hadde sommerjobb der for fullt, en merkelig sak fra USA. Og da må vi minne om at USA ikke hadde henrettet et eneste menneske siden 1966 på dette tidspunktet. Nå befinner vi oss altså sommeren 76, og så dukker altså en historie opp fra USA først som en ganske liten notis om en amerikansk fange som ber om å bli henrettet.
Som litt rart I seg selv.
Det jo et pussig ønske. Så viser det seg da at på denne tiden, hvor man da trodde at dødsstraff var avskaffet I USA, og dette bør få jurister til å spisse ørene. I praksis så var den det, for som sagt, ingen var blitt henrettet på 10 år. Problemet var at lovene var jo ikke strøket fra bøkene. Mm. Altså det var et såkalt moratorium, at man ikke utførte dødsstraffen, men folk ble fortsatt dømt til døden, og så var det bare standardprosedyre at forsvareren la inn en søknad om å få dødsstraff omgjort til livstid. Whoops, så var det gjort. Det var standard over hele USA. Og hele denne saken handler bare rett og slett om plutselig en dag så dukker det altså opp en dødsdømt mann som ikke ber om å få dommen omgjort til livstid, men tvert imot utfordrer myndighetene og sier «Skyt meg da vel!» Men for å nøste opp på den historien så må vi gå et godt stykke tilbake. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til delstaten Utah.
Utenom mormonere, så ikke så mye.
Samme her. Utenom mormoner så er det ikke så mye å ha kjennskap til når det gjelder Utah. Utah er jo en veldig spesiell delstat fordi den på en mange måter kan brukes som en illustrasjon på noe vi nordmenn aldri tar nok høyde for når vi ser på amerikanske forhold, og det er nemlig delstatenes makt kontra sentralmaktens makt. Og det sier seg selv at Utah, som da er en delstat hvor mormonerne har flokket seg og er veldig styrt av mormonere på den tiden vi nå snakker om, så kunne du for eksempel ikke få en lisens til å selge brennvin hvis du ikke var mormoner, du kunne ikke drive en bar hvis du ikke var mormoner, og så videre. Og et pussig landskap er det jo også, delvis ørken, delvis fjelllandskap, hvor det liksom ikke, det er noen byer, og så er det ikke noe imellom. Det er et veldig ørkenlandskap. Og er man frafallen mormoner, så er man frafallen mormoner.
Du kommer ikke tilbake.
Så det holder. Nei, man lever på siden av samfunnet på en måte. Og det er i det miljøet at det altså fødes inn en kar som heter Gary Gilmore, han er født i 1940, Beatles-generasjonen, så til de grader. Han vokser opp under ja, sånne frafall mormoneromstendigheter, ikke i fattigdom, men med ganske ustabil far, som kunne være nok så voldelig, ganske kjent historie dette her, og da i tråd med delstaten en litt underkuet mamma. Og så har han en lillebror også, som har en annen far enn han selv har. Og Gary, han kommer ut på skråplanet veldig tidlig, allerede som 12-åring, så havner han på såkalt ungdomshjem. Og så kan vi bare rett og slett spole forbi de neste over 30 årene. For Gary, han lever da et liv ut og inn av først ungdomsanstalter, og så fengsel. Stadig nyd er ran, det er slossing, det er, ja, i det hele tatt, ikke noe innbringende saker, men han er helt åpenbart en fyr som er litt ut av kontroll. Så mens han soner en lengre dom, så er det hans kusine, Brenda, som får kontakt med hans mens han sitter i fengsel. De har vært venner mens de var små barn, så har de mistet kontakten, men så viser det seg at dersom Gary har forhold å gå til, så kan han komme tidligere ut av fengsel. Så Brenda da, i et sånt litt anfall av romantisk familieglede, hun sørger for dette her. Hun sørger for at han kan komme og bo hos slektinger i en by som heter Provo, som er nest største byen i Utah, og at han da kan slippes ut før tiden. Han kommer dit i april 1976, og i januar 1977 så blir han altså henrettet.
Det er ikke et veldig langt tidsvindu.
Her skjer mye, og her skjer ting veldig fort. For det viser seg jo kanskje ikke så overraskende da, at denne fyren som aldri har hatt et liv i frihet, han er nok så uegnet for det vanlige A4-livet. Han får en jobb på verkstedet til tronkeren sin, men han sliter med å rett og slett tilpasse seg det nye livet, og han tåler for eksempel alkohol veldig dårlig. Viser mange tegn til å komme ut og kjøre, men så skjer miraklet. Han treffer en ung, fraskilt dame. Og her er vi tilbake i Utah. For i Utah får man ikke barn utenom ekteskap, så man gifter seg i et bankende kjør for enkeltes vedkommende. Så Nicole Barrett, som hun heter, hun er da altså en tobarnsmor som enda ikke har rundet 20.
Bare det er ganske utrolig.
Ja, og de to barna, det er bare toppen av en historie som omfatter. Altså, det er virkelig white trash med seksuellt misbruk fra onkler når hun var liten og så helt. Så det to nok så sånn sårbare, to løvetannsbarn, hvis man kan kalle det det, som finner hverandre. Og, de, og Garrett føler at han har kommet til himmelen. Og alt altså så rosenrødt som det kan få blitt en stund. Kommer gamle vaner, og så kommer motsetninger som man kan få i et hvilket som helst kjærlighetsforhold. Det topper seg med at hun da ut på sommeren slår opp med Gary. Masse forskjellige årsaker til det, men stort sett og i det hele at Gary er upålitelig, og han er, lest med våre øyne, helt klart ødelagt av et langt liv i fengsel, ikke i stand til å fungere i samfunnet noe særlig godt. Hun slår opp med ham, og da er det tragedien begynner, for det, på dette tidspunktet så har da Gary, han har fått ordnet seg en bil som han har på avbetaling, en pickup truck, og han har fått snusket til seg et våpen. Så gjør han noe helt merkelig. Han drar på en kjøretur sammen med lillesøsteren til Nicole, som for øvrig er blitt gjengvoldtatt i Japan, da familien hennes var stasjonert der med de væpnede styrkene. Det er tragedie på tragedie. Og det Gary gjør, det er helt utrolig. Med denne jenta i bilen, så kjører han opp til en bensinstasjon midt på natta, og sier til henne at han bare skal inn og handle noen greier. Går inn, raner betjenten, som selvfølgelig er alene på jobb. Betjenten tar det helt for så vidt rolig, men Gary fører han da ut på toalettet bakerst i lokalet og skyter han to ganger gjennom hodet. Ber ham legge seg ned på gulvet, altså en ren henrettelse. Og ifølge han selv så skyter han da altså med replikken «Denne er for Nicole, og denne er for meg». Bang, bang.
Ja, helt irrasjonelt.
Setter seg inn med sin svigerinne for å kalle henne det, kjører rolig videre. Og neste kveld så er han ute og kjører igjen. Og så klarer han å gjøre nøyaktig det samme. Da er han alene i bilen, da kjører han til et motell, hvor han altså på samme måte henretter han som sitter bak disken, som har kone og to barn, boende lenger bak på motellet. Klarer å skyte seg selv i fingeren i det han kvitter seg med våpenet, noe som blir helt avgjørende for å avsløre ham. Og da har allerede nettet begynt å snøre seg sammen, man skjønner hvem det er. Så etter en veldig kort politijakt, som i grunn ikke er noe politijakt, han blir sirklet inn og, mens han er i bilen, og arrestert. Og da befinner vi oss altså i juli 1976.
Det høres jo litt ut som at han vil bli tatt.
Det er skrevet opp til flere psykologiske oppgaver på Gary Gilmore, fordi han jo etter hvert ble ganske grundig intervjuet. Men det er selvdestruktivitet i en sånn helt ekstrem grad, fordi utbytte, ransutbytte var peanuts og ingenting, og når han blir arrestert så er han tilbake på trygge trakter, i den forstand at da er han tilbake i fengsel. Og der blir han jo sittende i varetekt noen måneder, og så kommer saken opp, det er jo litt mer fortgang i det der borte enn det er her da. Så saken hans, den kommer altså opp i oktober, da er vi altså 3 måneder etter at drapene fant sted. Og av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor, så velger påtalemyndigheten å tiltale ham bare for det ene drapet, men han blir kjent susende skyldig og idømt dødsstraff.
Det vil si at høyst sannsynligvis så er han i fengsel for resten av livet.
Da vil han garantert vært i fengsel for resten av livet, fordi hvis man fikk dødsstraff så, og fikk den omgjort til livstid som alle fikk, så var det en greie ved det, om det var føderalt eller på statlig nivå, det husker jeg ikke. Men da kunne man ikke, da var det fengsel for livstid, da trakk du ditt siste sukk i fengselet. Og man skulle ikke tro at det ville være en sånn tragisk skjebne for Gary Gilmore, som var så vant med å sitte i fengsel, men det var nettopp det som var saken. Han var altså, som han sier, levd innesperret siden han var 12 år, stort sett, og nå kunne han altså se frem til resten av livet innesperret. Så det han gjorde, eller advokaten hjalp ham å gjøre, det var rett og slett å ikke gjøre noen ting. I stedet for å legge inn denne anken som gjaldt dødsstraffen, så foretok de seg ingenting, og det var altså slik at påtalemyndighetene da måtte ringe til advokaten og si at du, han klienten din, nå må du ikke glemme å søke om benådning så han ikke blir skutt, eller blir henrettet. Ja, han vil henrettes. Og dermed så sirkuset I gang. Og da snakker vi mediesirkus. For Gary Gilmore-saken var nok det største mediesirkuset andre halvår 1976 og inn I 1977. Det begynte med bare en liten notis I en amerikansk avis, som en litt pussighet, og veldig lenge så skjedde det ingenting. Men så begynner, og det jo sånn nyheter ikke sant, så begynner en annen å skrive om det, og så begynner de å bli større, og så skjønner de at dette treffer en nerve hos befolkningen, og dødsstraff har ikke vært diskutert noe særlig, og amerikanerne har hatt mer enn nok med å forholde seg til sine døde ungdommer som har kommet hjem fra Vietnam I disse årene. Og det et tidsskifte, fordi I 1974 så har jo Nixon blitt kastet, hvilket ironisk nok gjør at Richard Nixon den eneste president I amerikansk historie som har sittet over noe tid og ikke presidert over eksekverte dødsstraffer. Det også en del av legacyet til Tricky Dick. Men det blir jo da veldig hurlumhei, og Gary Gilmore må jo ha tak I bedre advokater. Etter hvert som dette vekker nasjonal oppmerksomhet, så skjønner jo borgerrettsadvokatene hvilken krise dette at hvis han blir henrettet, da åpnes dammen. Og man kan da ta en titt på statistikken over hvem det som sitter på dødsstraff I USA I 1976, så det altså nesten et vrengbild av befolkningen I forhold til etnisitet. Det stort sett svarte mennesker. Og de som var dødsstrafftilhengere, noe av problemet med å få gjeninnført dødsstraffen var jo nettopp det at en svart mann sittende I den elektriske stol ville se fryktelig dårlig ut. Så når denne Gary Gilmore ber om å bli henrettet med ordene at «Dere har dømt meg, med mindre det en dårlig vits», så får dere være gode om å stå for det dere har sagt. Da kom man jo plutselig I et dilemma, og debatten I utgangspunktet delte seg egentlig på den måten at de som var mot at Gary Gilmore skulle få oppfylt sitt ønske, de sa det da pokker ikke opp til en dømt mann å bestemme sin egen straff. Hvis Gary Gilmore heller vil dø enn å sitte I fengsel, ja, da foreslår at vi setter ham I fengsel. Det var rett og slett argumentet. Hans ønsker har ingenting med saken å gjøre, så det ble en juridisk debatt, og det ble en etisk-moralsk debatt. Og hvor ikke minst liksom offrenes rolle for Gary Gilmore begynte jo da etter hvert å fremstille seg litt som en sånn ikke messias skikkelse blir for døyt, men altså her kommer han, ja, jeg skal sone mitt liv. Altså det det minste jeg kan gjøre når jeg har tatt liv av disse familiefedrene, og så det minste jeg kan gjøre å spandere mitt eget liv. Og så begynner man å lukte Hollywood-drama, vet du, av dette her. Og den ene etter den andre prøver seg jo, flere som advokater og som vil representere ham. Men problemet at det jo ingen som har erfaring. Dette en fullstendig unik sak. Så det skjer egentlig ikke noe avgjørende før det dukker opp en litt spesiell fyr. Og han heter Larry Schiller. Og før vi går videre med Gary Gilmores liv, det verste han har igjen av det, så må vi nesten fortelle litt om Larry Schillers liv. Han altså en guttunge fra New York, som var noen få år eldre enn Gary, de var omtrent jevnaldrende, som hadde mistet et øye da han var liten. Da han var 14 år gammel, så ga faren ham et fotoapparat. Han sa at ingen av verdens beste fotografer bruker to øyne når de tar bilder.
Det var egentlig ganske fint.
Veldig smart gjort. Ja. Og Larry, han var også en veldig sånn nysgjerrig fyr, så han hadde allerede utstyrt trådsyklen sin med politiradio. Det han gjorde var at han da skudde på politiradioen, tok kamera på skulderen og hørte, og så var det melding om en bilulykke. Wham! Sykla dit, tok bilder av bilulykken. Og det var ikke noen dramatisk bilulykke, men mens han står der, så kommer en mann bort av ham og sier at, gir ham et visitkort, og sier at, gutt min, kan ikke du komme inn om når du har fremkalt de bildene, jeg vil gjerne se på de. Så viste det at det var en forsikringsselskapsmann.
Aha.
Og dermed så lærte Larry seg at ved alle bilulykker I New York så var det interessant å ta bilder av bremsespor og sånne ting. For forsikringsselskapene kjøpte de bildene av ham. Noen dagen etterpå så sto han på døra hos forsikringsselskapet med bildene I en brun konvolutt. Her de, jeg kan få se på den. Nei, Så solgte de dyrt på den måten, og hvis det var noen som var blod, eller noen som var drept, så solgte han bildene til avisene.
Mm.
Så Larry Schiller, han tjente penger fra første eksponering i sin fotografkarriere. Og neste store spranget for ham, det var da, han var cirka 16-17 år gammel, så endte han opp med å ta de siste nakenbildene som ble tatt av Marilyn Monroe, så lenge hun levde. Så dør hun, og da skjønner han at han har enda ikke publisert disse bildene, han skjønner at disse kan vise seg å være veldig verdifulle. Så det han gjør, det at han begynner å kjøpe opp rettighetene til andre fotografier av Marilyn Monroe.
Ah.
Til slutt så er han den største rettighetshaveren i verden på bilder av Marilyn Monroe, for å lage en bok. Da er han kontakter en annen viktig mann i vår historie om Gary Gilmore, forfatteren Norman Mailer. De lager da sammen, eller Larry stiller bildene, Norman skriver teksten, en bok om Marilyn Monroe. Den gikk i 60 millioner eksemplarer på verdensbasis. Det er en av de mest solgte bøkene i historien, faktisk, på verdensbasis. Og gjorde både Larry og Norman Mailer til ganske holdende menn. Og han var også involvert i en veldig berømt fotoserie som vekket verden i forhold til forurensning tidlig på 70-tallet, hvor han dro til Japan og dokumenterte langvirkningene av kvikksølvskader etter industrielle utslipp. Det ble en forferdelig hjerteskjærende, vond fotobok, men som også gikk verden over og ble en vekker på alt dette her. Men det Larry hadde lært seg var eksklusive rettigheter. Så når han leser denne lille saken om hva som foregår i Utah, så setter han seg på et fly til Utah. Og via Garys advokat så kommer han inn i dette sakskomplekset og begynner å møte han, får møte Nicole, kjæresten til Garrett. Hun er jo selvfølgelig ute i det fri, har ikke noe med saken å gjøre som sådan. Og så begynner da Larry Schiller å kjøper opp rettighetene til sånn at Gary bare kan snakke eksklusivt med ham, sammen med Nicole, sammen med Vernon, onkelen som han hadde jobbet på verkstedet til, sammen med alle i apparatet rundt der.
Og da kan ikke journalister eller noe...
Ingen av disse her kan... Og han betaler med en gang. Han bruker penger han ikke har. Og selger forskudd på historien og sånn. Veldig, veldig... Han er så smart. Hyrer seg et par motellrom. Ansetter sekretærer. Bruker advokatene til Gary til å intervjue Gary. Får skrevet ut dette. Sikrer seg alle brevene, kjærlighetsbrevene Gary har skrevet til dama si. Så når han har pengenød, så går han til en fransk storavis, selger rettighetene på de brevene bare der. Det er altså et balansestykke i hvordan driver dette her. Og det blir helt absurd, fordi at hele forretningsideen til Larry Schiller, den henger jo på at fyren faktisk blir skutt. Altså hvis han ikke blir drept, så har jo Larry Schiller virkelig kjøpt katta i sekken, så han kommer i det jeg vil kalle en ganske etisk tvilsom situasjon på dette her. Det skjønner han etter hvert, og i disse månedene som går fra oktober og frem til januar, så er det altså et utall av møter inn og ut av fengsel, og det er gråt og tenners gnitsel, samtidig som denne saken mer og mer og mer tar av på verdensbasis. Nå er den på førsten siden av norske aviser også. VG kjører den som en daglig føljetong mot slutten. Det er et eller annet ved saken som viser seg å ha enorm appell nesten over hele verden. Men Larry Schiller sitter nå der, og ifølge ham selv så håper han at det ikke skal bli noe av henrettelsen. Og du har sett tusen sånne filmer, har du ikke det, hvor det er sånn, guvernøren ringer i siste øyeblikk. Så det er jo en del av gamet, spillet, dette er at man vet ikke egentlig hva som kommer til å skje. Men det blir satt en henrettelsesdato, og myndigheten i Utah må begynne å bare rett og slett forholde seg til den, og de finner ut at det har jo ikke vært henrettet folk her på år og dag. Så her må vi begynne helt på scratch, og hvordan skal vi gjøre det? Skal vi bruke gass? Skal vi bruke elektrisk stol? Man ender opp med skyting, og det er da også etter, hadde han sagt avdøde, men snart avdødes eget ønske. Melder seg over 5000 frivillige til å skyte Gary Gilmore. Så der i seg selv ligger det et sediment for å begynne å snakke om hva dette her gjør med amerikansk historie fremover, for det derfor vi sitter og prater om dette her i dag, ikke fordi det en kuriøs historie, men fordi det får enorme ringvirkninger, det som skjer. Hvem de folka? Det jo skytterinteresserte, ikke sant? Det folk fra skytterlag og det helt tatt. Vel, man begynner å, man finner et skur inne på området til Utah State Prison, finner ut at her kan man gjøre det, begynner å rigge seg til med en stol, skal vedkommende stå? Nei, han skal sitte. Man begynner å legge sandsekker bak og bygge opp altså et sånt sted for å kunne henrette fyren, og fortsatt det ingen som helt vil tro at dette skal skje, men nå i alle fall parkeringsplassen utenfor fengselet fullt av internasjonale media, som i midlertid ikke har noe de kan rapportere, for ingen av dem slipper innenfor porten, så de ser fengselsbygningen som ligger en 500-600 meter unna. Umulig å vite hva som foregår, og det blir et sånn mentalt spill hvor det appelleres frem og tilbake, og selvfølgelig så går jo dette til slutt til høyesterett i USA. Men, dette i juleferien, så dette sniker seg på en måte under radaren, på en måte at høyesterett sier at nei, det opp til delstaten Utah å bestemme dette her. Dette ikke en federal sak, det Utah som har drømt mannen, det ingenting som vi ser her som gjør at vi skal ta ansvar for dette her, dette må Utah da gjøre. Så da blir det altså blant mormonerne fremtiden til dødsstraff. I USA avgjøres med noen hektiske rettsmøter hvor folk flyr, og det så små forhold i USA at aktor og forsvarer flyr sammen fra domstol til domstol, stemples i papirer, og plutselig så har man altså kommet dit at jo, det ser ut som det blir en henrettelse av dette her.
Men hvor befinner vi oss i tid nå?
Altså, henrettelsen finner sted 17. januar 1970. 77. Og hvis vi ser på hvor USA da, så jo da faktisk USA enda i tre dager til en skute uten ror. For Jimmy Carter har vunnet presidentvalget på høsten, men han blir ikke satt inn før den 20. januar. Så vi fortsatt på vakta til Gerald Ford, den ikke valgte presidenten som erstattet Richard Nixon. Så dermed så blir det en mildt sagt dårlig start for Carter på hans presidentembete. Han skulle stå for en ny tid i USA med nye, mykere verdier, og det første som skjer tre dager ut i presidentembete, så han altså presiderende over en henrettelse, som ettersom høyesterett har sagt at dette ikke noe føderalt anliggende, så har han rett og slett ikke noe verktøy til å stanse det uten å starte presidentembetet sitt med å se veldig, veldig rar ut. Og bare for å ta den statistikken, nummer to som ble henrettet ingen som husker navnet på, og siden den gang så har det vært ca. 3000 som blitt henrettet. Men tilbake til Utah State Prison denne morgenen, for man har da funnet ut at sånn skal skje tidlig på morgenen. Så etter en kveld, lang natt, hvor da Gary har hatt besøk av familie, advokatene sine, og etter hvert han har blitt godt kjent med fengselsbetjenter, han vet jo hvordan han skal håndtere sånne. Onkelen har fått smugglet inn noe sprit. Han blitt smekket full av amfetamin. De har gitt ham amfetamin for å roe ham etter henrettelsen på det, så han full av dop på toppen av det hele. Og det går frem og tilbake, og ut på natta så ser det ut som det ikke skal bli noen henrettelse. Altså, det altså så frem og tilbake som i en Hollywood-film, men så på morgenen kommer klarsignalet. Og da blir han plassert i en bil som de vanligvis brukte til å kjøre skittentøy i, kjørt ned til dette lagret, hvor det da ca. 50 fremmøte, men som sagt, ingen av dem pressefolk. Så hvem disse 50 fremmøte? Det politifolk, det folk med forbindelser innen Utah, og så det da altså advokatene til Gary, og så har Gary to gjestelisteplasser. Altså to billetter til sin egen henrettelse som man kan gi bort.
Det bizarrt.
Og den ene har da gått til Vernon, onkelen som tok ham inn da han slapp ut av fengselet i april, og den andre har gått til Larry Schiller.
Selvsagt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
The firing squad had been chosen from the dozens of marksmen who volunteered. Each man chose an already loaded rifle. One gun held the traditional blank cartridge. The others held 30 caliber bullets.
Regarding State of Utah versus Gary Gilmore, number 6405, warrant State of Utah to the warden of the Utah State Prison. The warden of the Utah State Prison is hereby ordered to execute said judgment of death on the 6th day of December 1976 at sunrise in the manner specified by law. The defendant having elected to be executed by shooting. Dated December 1st, 1976, J. Robert Bullock, Judge.
May Almighty God absolve you from your sins. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ready your weapons. Aim.
Og Larry Schiller har da faktisk ikke truffet Gary personlig.
Og alt for alt har gått via
advokaten. Alt har gått via, for man har forsøkt å nettopp holde de fra hverandre. Det har vært skrevet mye stygt om Larry i sakens anledning. Så de har bare kort utveksling av ord, og her må jeg nesten legge til at denne beretningen har jeg fra Larry Schiller selv.
Oi.
For romanen som Norman Mailer skrev om dette er The Executioner's Song, som fikk Pulitzer-prisen i 1981. Det er jo ikke noen roman, det er en faktabok, men for å verge seg mot søksmål, så kalte de den en roman. Så ved en tilfellighet så ble det til at det var jeg som oversatte den til norsk i 2014. Så var vi ferdig med den jobben, det tok et par år. Og i den anledningen så var jeg i New York og endte opp med å spise frokost med denne Larry Schiller. Veldig rart å sitte og lese frokost med en fyr du har blitt så kjent med gjennom en bok, og da på toppen av hele en bok som ikke er fiksjon, men true crime.
Ja.
Litt av en type, han var på sitt femte ekteskap da jeg pratet og spiste frokost med ham, og Gud vet hvilket han er på nå. Men det var interessant, for når vi da begynte å prate om selve henrettelsen som han hadde da vært vitne til, for jeg ville gjerne høre det med hans egne ord beskrevet, så kunne du se at han ble, altså den opplevelsen han gjort så inntrykk på ham, han synes altså at det var noe, han hadde aldri opplevd noe som var så ydmykende i forhold til menneskets natur, altså noe som så at de hadde kastet skitt på hva mennesker er, sånn, helt på samme måte som det vi ser i Ukraina i våre dager, altså skyter. Og i boken så er det en veldig beskrivelse av at bak Gary, mens han ble skutt, så er det en madrass for å ta unna for lyd og kule og sånn, og den er skitten. Og det er et veldig poeng i boka. Og når han begynner å fortelle om henrettelse, så kommer altså den der madrassen opp igjen, altså. Så han var veldig preget av det som han skjedde, samtidig en såpass iskald forretningsmann, at han da klarte å gjøre ikke bare historien til en fantastisk roman, gåseøyne. The Executioner Song på norsk, Bøddelens sang, glimrende oversatt, som du skjønner.
Ja, ja, absolutt.
Men det ble jo også en TV-film av dette, som Larry Schiller selv regisserte. Og den filmen, det ble den første store gjennombrudsrollen for Tommy Lee Jones, han skuespilleren.
Og han spilte da Gary?
Han spilte Gary. Og en av grunnen til at dette her også fikk et sånt bredt gjennomslag i medier som vanligvis ikke ville skrevet om det, det var at det dukket opp en helt fabelaktig reportasje før, rett etter at Gary var død, som het A Death in the Family. Og den var skrevet av en fyr som het Michael Gilmore.
Oi.
Og det viste seg da, han var da journalist i Rolling Stone, og han hadde holdt det skjult for hele verden at han var broren til Gary Gilmore. Navnet er jo ikke så uvanlig.
Oi.
Og så sitter de på et redaksjonsmøte, og redaktøren for Rolling Stone, Jan Venner, er veldig, vi må gjøre et eller annet på denne Gilmore-saken. Er det noen som har en forbindelse inn? Og så som han sa, at han satt først og bare lot som han ikke hadde, og så fortalte han det. Så han fikk ha et siste møte med broren, og skrev denne saken, A Death in the Family, som er en veldig god tekst, for den forteller noe om det store problemet med dødsstraff, i tillegg til de rent sånn etiske og moralske spørsmålene, men det er at det rammer jo de som blir igjen.
Ja.
Disse folkene som blir henrettet, de har familier som regel, selv om ikke Gary Gilmore hadde det. Så det får enorme ringvirkninger for det de som står rundt, og ikke minst så får det ringvirkninger for samfunnet. Og da er du inne på hvorfor denne saken som sagt engasjerer meg litt spesielt, for jeg har lagt merke til det, eller fått blikk for det, at historien beveger seg ofte ved hjelp av sånne små ting som du ikke ser tilbake, du legger ikke merke til dem på en gang. Men det som skjer når de gjeninnfører dødsstraffen i USA, det bidrar veldig til hva vi har sett av våpengalskap og drapsstatistikkene i USA i dag, fordi ja. Det virkelig gjeninnfører den ideen om at du har lov å hevne deg.
Mm.
Som var noe USA hadde jobbet veldig med å bli kvitt, altså få tonet av det hevneaspektet ved straff. Jeg husker da John Lennon ble skutt i 1980, så var det en som sa at dette ville ikke skjedd hvis ikke dødsstraffen var blitt gjeninnført. For den gjeninnfører den ideen om at hvis det er noe du ikke liker, hvis det er noe du synes du skal straffe, så ta saken i din egen hånd og gjør det skikkelig.
Øye for øye, tann for tann.
Øye for øye, tann for tann greia. Og nå i våre dager, ikke sant, hvor vi, øst og vest og diktatur og autoritære, altså en veldig grei strek i sanden hadde jo vært hvis USA hadde lagt ned dødsstraffen.
Mm.
Det hadde vært en veldig grei måte å sortere samfunnene på jorden på hva slags verdier de er bygget på. Så jeg mener at USA har åpnet for masse elendighet innenfor sine egne grenser ved å gjeninnføre dette. De mistet noe av sitt moralske herredømme internasjonalt. Det ble litt klang, litt hulere når de snakket om verdier og sånn etter der. Så skuddene til Gary Gilmore fikk enorme konsekvenser.
Men jeg leste jo meg litt opp på saken før opptaket her, og det virker som Gary var altså en begavet ung mann, altså han sluttet på skolen tidlig og sånn, men skåret svært høyt på evne- og IQ-tester og var interessert i kunst og litteratur og snakket litt latin, og det var ikke måte på.
Han hadde et betydelig kunstnerisk talent. Tegnearbeidene hans var ganske fantastiske, og han hadde helt åpenbart et kunstnerhjertet, var veldig, veldig svak for country-western-musikk, især Johnny Cash.
Hmm.
Og noen timer før han ble skutt, så fikk han som sitt siste ønske en telefonsamtale med Johnny Cash.
Oi!
Så Johnny Cash var altså det siste mennesket fra utenverden som snakket med Gary Gilmore. Og han satte mer preg på musikken også. Det samme året så var det en hitsingle, altså i 77 i England. Da var jo punken som kom.
Mm.
Og da var det et band som heter Adverts, som hadde en stor hit med en låt som heter Gary Gilmore's Eyes. Og det het låta fordi Gary Gilmore hadde donert bort øynene sine.
Ah.
Så det første som skjer etter at han ble henrettet, altså før de kjører like til likehuset, da står det leger der, og så blir øynene hans operert ut. og så går de videre til likhuset. De gutta som skjøyte ham, som var jo tatt ut på lottrekning og sånn, de gikk og drakk seg fulle på en veikro, og satt der og skrøyt, og hadde tatt med seg litt souvenirer og det hele tatt, så det var ikke noen sånn, noen særlig stilig forestilling, var det ikke. Men det finnes en merkelig epilog til denne historien for Norman Mailers vedkommende. Man kan jo si at ved siden av Larry Schillers var han den som kom best ut av det. Han vant en Pulitzerpris og tjente mye penger på boka. En av de som skrev til ham var en amerikansk fange som het Jack Henry Abbott, som var en fyr som var faktisk Gary Gilmore, som hadde forlest seg. Altså, han hadde tilbrakt like mye tid i fengsel som Gary Gilmore hadde gjort, men han hadde brukt tida på å lese bøker. Så dette var altså en helt ekstremt vellest fyr. Han hadde virkelig lest hele den verdenslitteraturen som litteraturkritikere skrytter seg på å ha lest, uten å ha gjort det. Og så går da Norman Mailer hen og gjør det samme som kusina til Gary hadde gjort.
Ja, ja, ja.
Sørger for at Jack Henry Abbott kommer ut av fengselet, og reintroduserer han til samfunnet, får på ham ordentlige klær, gir ham penger, leilighet, sånn. Ta 14 dager tar det, så tar Jack Henry Abbott og stikker ihjel en kelner inne på en restaurant, fordi kelneren hadde nektet ham og la ham bruke det toalettet, for det var under reparasjon. Så igjen, altså en total avstumpethet som følger av det, og den Abbott-saken, etter Gary Gilmore, så hadde det selvfølgelig vært masse diskusjon rundt dødsstraffen, i og med at den var på plass igjen, American Civil Liberties Union var på plass med å demonstrere, og så videre. Og så kommer den Abbott-saken, og den får da den effekten på opinionen i USA, at den på mange måter setter to streker under at det var riktig å skyte Gary Gilmore, at dette her er nettopp hva Gary Gilmore ville gjort hvis han noensinne hadde sluppet ut av fengsel igjen.
Ja.
Så den fikk store konsekvenser for alle de involverte, og da jeg hadde min frokost med Larry Schiller, så hadde jeg, som den kritiske journalist jeg er, så ville jeg gå ham litt på klingen på dette her med at hvor bra denne saken i lange løpet hadde vært for han, hvordan hadde det gått med de andre. Så jeg spurte, har du noen kontakt med Nicole?
Mm.
Altså ekskjæresten til Gary. Og da kunne jeg se på smilene, og han bare hadde ventet på spørsmålet, og sa at jeg snakket senest med henne i går. Og så fikk jeg historien om hvordan han hadde hjulpet henne i gang med å ta en utdannelse, så hun hadde utdannet seg, flyttet til Oregon, startet en ny familie, og nå var en utdannet familiedame som levde bra, og onkel Larry var på en måte en del av familien, så det er ganske,
yes,
ganske pussy hvordan...
Den så jeg ikke komme.
Det så ikke jeg heller komme, for jeg var veldig nysgjerrig da jeg stilte ham akkurat det spørsmålet. Og, så den siden av saken er jo litt pussy, at for Nicole Barrett så var nok det beste at ting gikk som de gikk. Hvordan det er for alle oss andre, det er mer et åpent spørsmål.
Ja. Dette var en fabelaktig, veldig interessant historie. Hans Olav Tyvold, tusen hjertelig takk for at du kunne komme. For bilder og fun facts fra episodene, så er det bare å gå inn på Instagram og søke opp historier som endret verden i ett navn. På gjensyn!
Historier som endret verden med Christian Konglund.
Metrosounds.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. acast.com.